Lasīsim no Dieva vārda. Lasīsim no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas 28. līdz 30. pantam. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Āmen.
Ir atkal pagājusi nedēļa, un laiks mums ir savādāks palicis, vairāk līst. Priecīgi esam, kad saule uzspīd, un arī mēs esam līdz ar māsu, savās domās līdz ar māsu Editu. Viņa pašlaik ir slimnīcā, savās lūkšanās mēs viņu pieminām. Tāpat mēs pieminējam arī māsu Agatu, kurai jāgatavojas uz operāciju, un mēs lūksim par viņu arī. Un lūksim arī par Nūru, par citiem, kas arī pārdzīvo, kas ir slimībā, kurus mēs zinām. Bet šodien mēs atkal esam kopā, lai pabūtu Dievu klātbūtnē. Un šīs dienas teksts ir uzrakstīts Rutas grāmatā 2. nodaļā no 14. līdz 17. pantam.
Ap pusdienu Boāz viņai sacīja, nāc šurp, ēd no šīs maizes un mērc savu kumosu skābumā. Viņa apsēdās līdzās pļāvējiem, un viņš sniedza tai grauzumus. Viņa ēda un bija paēdusi, un vēl atlicināja. Kad viņa cēlās lasīt, Boāz pavēlēja saviem puišiem, lai viņa lasa arī starp statiem un nepazemojiet viņu. Pat vēl izvelciet priekš viņas no kūļiem un atstājiet, lai viņa salasa un nerājiet viņu. Tā viņa lasīja tīrumā līdz vakaram. Tad viņa izkūla, ko bija salasījusi. Tur bija apmēram efajā miežu.
Tā ir daļa no stāsta par Rutu. Un par viņas attiecībām ar Boazu. Mēs zinām, ka vecās derības stāsti nav tikai vienkārši kā tāds vēsturisks notikums, kā tāds pagātnes notikums, kā tāds pagātnes notikuma apraksts. Mēs zinām, ka pats Kristus bieži citē vecās derības rakstus, un pēc augšām celšanās viņš Emausa mācekļiem tā ļoti skaidri pateica, ka šie raksti visi ir par viņu. Un tā arī šeit Rutas grāmata būtībā liecina par viņu personību un arī par šo dievišķo attieksmi pret cilvēku. Mēs lasījām, ka Boazs vēlējās nodibināt attiecības ar Rutu. Viņš ir radnieks, atpircējs, un domājot teoloģiski, viņš ir kā Kristus tēls. Ruta savukārt ir Kristus sekotāja tēls. Stāstā Rute atbild uz Boazs vēlmēm, un, kā redzams, bauda patīkams sadraudzību ar Boazu. Rute pamazam iepazīst Boazu, kļūst viņam arvien tuvāk un tuvāk. Kad Pāvils runāja par savu tuvību ar Dievu, ar Kristu, sirds deksmi Kristum, tad vēstulē Filipiešiem 3. nodaļā un 10. pantā viņš rakstīja. Vēstuli Filipiešiem, 3. nodaļa, 10. pants, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku. Lūk, atzīt Kristu, tas ir garīgās izaugsmes mērķis. Atzīt, tas ir pazīt, tas ir pēc iespējas būt viņam tuvāk, tā ir tuvošanās Kristum, tā ir būšana Kristu un Kristus būšana mūsos. Te ir doma apmaiņa, draudzība ar Kristu. Un tas viss ir būtisks solis mūsu garīgā izaugsmē. Un tā mēs šajā stāstā varam saklausīt aicinājumu uz mūsu tuvības ar Dievu nozīmi. Nav lielākas priekšrocības, kā būt kopā ar ķēniņu ķēniņu, kungu kungu, Jēzu Kristu. Bos aicināja, nāc šurp, ēd no šīs maizes un mērc savus kumos uz skābumā. Skābums ir domāta spirdzinoša mērce, kas ir eļas un etiķa maisījums. Bos bija uzaicinājis Rutus sadraudzību maizes laušanā. Mēs arī ik kvartālu mēs baudām šo sadraudzības mielastu ar kungu. Un pateicoties svētā gara klātbūtnei, tā ir brīnišķīga priekšrocība apmeklēt kungu kungu, jebkurā brīdī, kad mēs to gribam. Mums pat nav vajadzīgs ielūgums. Ko Rute bija toreiz izdarījusi, lai saņemtu šo ielūgumu? Absolūti neko. Tomēr viņai bija priekšrocība baudīt mielastu ar Boasu. Un te mēs varam atkal domāt mūsu augsto priesteri, kam bija brīnišķīga priekšrocība iekļūt vissvētākajā vietā salīdzināšanas dienām. Mēs nekad nevarētu iet vissvētākajā vietā bez Dieva Jēra bezvainīgām asinīm. Bet pēc augšām celšanās Jēzus ir tur. Un vēstules ebrejiem autors rakstīja. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, atrastu žēlastību, palīdzību īstajā laikā. Šāda piekļuva viņam ir nepelnīta, bet tā ir paredzēta visiem. Pateicoties Jēzus nāvei un augšām celšanai, mūsu piekļuva Tēvam ir neierobežota. Bet mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka tā ir nepelnīta. Mēs neesam neko īpaši izdarījuši, lai mēs pie viņa iegūtu tiesības nākt, bet viņš mūs pieņem tāds, kādi mēs esam. Mums ir piekļuva mūsu debesu Tēvam, pateicoties kam? Pateicoties dēlam, kungam Jēzum Kristum un caur svēto garu, kas ir mūsos. Redziet, nebūtu nekādas iespējas ar Dievu kontaktēties, ja nebūtu šī lielā dāvana pēc augšām celšanās, svētā gara klātbūtne katrā no mums, kas mēs viņam ticam. Nu, runājot par šo tuvības nolūku, tuvība ar Dievu nav tikai priekšrocība, bet tā ir nepieciešamība. Un Spurgeons ir kādā reizē sacījis, ka visveselīgākais kristiešu stāvoklis ir nesalausta un personīga sadraudzība ar kungu Jēzu Kristu. Un šeit Rutes gadījums rāda, kāpēc kristīgajā dzīvē ir vajadzīga šī tuvā īpašā sadraudzība ar Dievu. Un šajā stāstā, ko mēs lasījām, var pamanīt tādas trīs galvenās svētības, ko nes personīgā sadraudzība ar Dievu. Vispirms personīgā sadraudzība nes tātad iztukšotās dzīves no jauna piepildīšanu. Varam pamanīt, ka brīdī, kad Boas uzaicināja Rutu ēst kopā ar viņu, tas notika ēdam reizēm, ap pusdienas laiku. Mēs to saucam šodien par pusdienas pārtraukumu. Viņi bija strādājuši uz lauku visu rītu, pļaušana un vārdu lasīšana bija grūts un ar mugursāpēm saistīts darbs, jo cilvēkam pastāvīgi bija jāstrādā ar saliektu muguru, un viņiem nācās strādāt arī svīstot saulēm. Pusdienlaiks bija tāds atpūtas laiks, kad varēja atsēsties, ēst, papildināt spēkus atlikušai dienai. Nekad vēsturē nav dzirdēts tik daudz par izdegšanu, stresu, mentālo un fizisko un emocionālo krīzi kā šodien. Ja mēs savā steigā neatradīsim laiku atpūtai, mēs sabruksim gan fiziski, gan arī mentāli, gan arī garīgi. Mums ir dots naktis, mums ir dota arī svētā diena, mums ir dota atpūtas diena. Mums ir diena, kurā mēs varam īpašā veidā atrast šo tuvību. Tātad ikdienā mēs ejam ar viņu, bet šī diena ir tāda īpaša diena, kurā mēs noliekam visas pārējās rūpes nost, un mēs esam tikai ar viņu. Mums nepieciešams aiziet no visa un vienatnē meklēt sadraudzību ar Jēzu, lasot, pārdomājot, lūdzot, lai no jauna mēs papildinātu mūsu iztukšotos spēkus. Kāds ir tā labi sacījis? Mūsu kungs nekad neliek tik smagi strādāt, ka nav atstājis mums vaļas brīdi sēdēt pie viņa kājām. Laiks ar Dievu ir īpašs laiks, kā Rutei. Mums vajadzīgs tuvoties Dievam un ēst debesu maizi un dzert debesu dzērienu, lai atjaunotu kalpošanai nepieciešamos spēkus. Tad otrkārt tuvība ar Dievu mums sniedz dievišķās dzīvības saņemšanu. Tur ir tāds interesants teksts. Viņa apsēdās līdzās pļāvējiem, un viņš sniedza tai grauzdumus. Tas ir grauzdēts labības grauds. Bos ne tikai ielūdza Rutu ēst ar viņu, bet viņš dalījās ar to, kas viņam bija. Viņš deva viņai grauzdumus, grauzdēts labības grauds. Un ziniet, te ir kaut kas īpašs zem šī vārda. Mēs domājam par Izraeļu vēsturi. Izraeļu vēsturi sadalām tādos trīs posmos. Ir Ēģipte, Tuksnesis un Kānana. Ēģipte simbolizē grēcīgu būtni, Tuksnesis glābtu un izvest no pasaules. Kā mēs zinām, viņi klejoja pa 1040 gadus. Un tas arī simbolizē miesīgu cilvēku ticīgo tādu, kurš ir bijis glābts, bet kurš nekad nav audzis tālāk savā kristīgajā dzīvē. Viņi ir izvesti, bet vēl ne ievesti Kānanā. Kānana savukārt raksturo dzīvi, kur ir vairāk uzvaroša nekā, kur ir vairāk būt uzvarošam, nekā uzvarētam. Lūk, tā ir tā dievišķās dzīves pieredze, kur veicina pilnīgi nodošanās Dievam. Un šodien mūsu teoloģiskā valodā to mēs saucam par svētošanos. Katra no šīm trim stadijām var tikt aprakstīt ar īpašu barības veidu. Ēģiptē viņa ēda puraus, sīpols un ķiploks. Tuksnesī viņa ēda mannu, bet tad, kad viņi šķērsoja Jordānu pie Kānanas robežām, kad viņi iegāja Kānanā, tad Jozas grāmatā 5. Nodaļā no 11. līdz 12. pantam mēs lasām. Viņi jau ēda no tās zemes ražas neraudzētu maizi un grauzdētas vārpas. Tieši jau tādī pašā dienā Un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna. Un turpmāk Izraela bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kānanas zemes augļiem. Grauzdētas vārpas bija Kānanas zemes barība. Un tas ir kā simbols tāds uzvarošs dzīves ēdienam. Sadraudzība ar Dievu ir būtiska, jo tajā mēs no viņa saņemam to, kas mums palīdz dzīvot, uzvaras dzīvi. Kristieša dzīvība ir atkarīga no Kristus dzīvības. Dzīvība, kas ir pieprasīta uz zemes, ir dzīvība, kas ir saņemta no debesīm. Un lūkst sadraudzībā viņš dod dievišķās dzīvības grauzdētās vārpes. Jēzus mums dod varu, spēku un resursu, lai mēs būtu spējīgi kalpot viņam. Un tad trešā tuvības svētība. Tā ir tāds devišķīgs, jeb tāds brīnišķīgs dzīves saglabāšana. Tur brālis Edgars sākumā lasīja, viņi ēda un bija pēduši. Šeit ir tāds ebreju vārds šava, kas nozīmē apmierināta, pēdusi, apetītes apmierināta, vērmļu pārpildīta. Ja varam teikt to šādi, tur vairs nebija vājas rokas, nebija nogurušas kājas un gurkstošs vēders. Viņā bija dabūjusi to, pēc kā vēlējās. Un bija apmierināta. Dāvids 16. psalmā 11. pantā raksta, tu darīji man zināmu dzīvības ceļu. Dāvida 16. psalms un 11. pants, tu darīji man zināmu dzīvības ceļu. Tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā. Jaukas svētība pilnas dāvanas, pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Tu piepildi mani ar prieku, sava baiga priekšā, un jaukas svētība pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Kādēļ daudz ticīgo cilvēku zaudē prieku? Kādēļ? Kā redzams, viens no tādiem iemesliem ir tas, ka viņiem nav bijis laika pavadīt kopā ar Jēzu. Kas mainās mūsu dzīvē, kad mēs piedzīvojam šos tuvības brīžus ar Dievu? Kas mainās pēc tam? Mēs, atgriežoties pie teksta, mēs redzējām, ka pēc pusdienām Rute devās atpakaļ pie darba. Bet viņa pamanīja, ka pēc pavadītā laika ar bosu, viņas darbs bija kļuvis savādāks. Viņa jau agrāk bija strādājusi, un nav šaubu, ka viņa to bija darījusi ļoti labi. Bet pēc kopīgi pavadītiem brīžiem, viņas darbs bija ļoti svētīts. Lūk, te ir tāda kā lielākā mācības stunda mums kā bērniem. Kā Dieva bērniem. Šeit mēs mācāmies to, ka pirms katra darba mums ir jābūt pielūksmei. Mēs varam Dievam enerģiski kalpot bez pielūksmes. Bet jūs nevarat kalpot Dievam sekmīgi bez pielūksmes. Enerģiski mēs varam darīt lietas daudzas, bet mēs varam būt nesekmīgi. Visu izšķir šis pielūksmes laiks. Un arī tāds ieteikums tie, kas ir ļoti nodarbināti darot kaut ko priekš Dieva, neveltot laiku būt kopā ar Dievu. Var būt nodarbināti, bet ne svētīti. Un mēs varam pamanīt, kā mainījās Rutes darbs laukā. tātad pēc ar Boasu pavadītiem brīžiem. Pirmkārt, viņas nastas kļuva vieglāk panesamas. Kad viņa cēlās lasīt, Boass pavēlēja saviem puišiem, lai viņa lasa arī starp statiem un nepazemojiet viņu. Boass sacīja saviem strādniekiem, tātad nedariet viņai neko tādu, kas varētu viņu sāpināt vai traucēt viņu darbām. Tātad Boass rūpējās, lai viņa varētu strādāt efektīvāk, bez jebkādiem traucējumiem. Ja mēs vēlamies savā darbā priekš Dievu būt efektīvi, mums ir jāpavada laiks ar Dievu. Dievs svētīs ar brīvību kalpošanā un kalpošanā tiem, kas ir sadraudzībā ar viņu. Daudz cilvēku saka, kaut kas traucēja šodien. Varbūt traucējumu radīja mazais pavadītais laiks ar Dievu. Otrakārt, Rute piedzīvoja pārplūstošas svētības. Sestā pantā mēs tur lasījām, pat vēl izvelciet priekš viņas no kūļiem un atstājiet, lai viņas salasa un nerājiet viņu. Tātad Boass lika atstāt strādniekiem dažas sauiņas, un tā mēs varam domās vērot, kā Rute uzlasa vārpus aiz pļāvējiem, ko tie nav pamanījuši un ko arī atstājuši. Lasot mazliet te un mazliet tur. Un tad pēkšņi aptver, ka ir salasīts milzīgs daudzums vārpu. O, viņi pie sevis var izsaukties sit straujāk un straujāk, kad viņi visi to saliek kopā. Un lūk, šeit ir viela pārdomām par to, ko mēs gūstam personīgi, tverot mirkļus ar Dievu. Esot tādā arī pastāvīgā sadraudzībā ar viņu. Ārē var likties, ka kalni negāžas, it kā nav nekāda efekta. Tomēr mainās gan mūsu attieksme pret Dievu mērķiem, mainās attieksme pret sevi. Ieraugam varbūt vairāk kļūdas sevi. Kļūstam pazemīgāki, bet tu atrunu vietā, ka es neko nevaru. Darbu ir padarījis dievišķās klātbūtnes spēks. Par Rutu mēs lasījām 17. pantā. Tā viņa lasīja tīrumā līdz vakaram. Tad viņa izskūla, ko bija salasījusi, tur bija apmēram ēfa miežu. Kad mēs salīdzinām šo daudzumu, ēfa bija 10 reizes lielāka deva, kā Izraeļa bērni dienā varēja salasīt mannu. Mūsdienu mērvienībās viena ēfa līdzinās 22 litriem. Tātad 22 litra graudu no tām vārpām, kas ir pamestas zemē, to viņi bija salasījusi. Ne jau vārpus, bet graudi. 22 litri. Pavadot laiku ar Dievu, arī mēs tiekam atspirdzināti un atjaunoti visā būtnē, garā, dvēselē un miesā. Senatnē Mozum Dievs sevi izvēlējās nosaukt vārdā es esmu. Un tas ir viens no visskaistākajiem viņa vārdiem. Toreiz viņš neteica Mozum, es esmu viņu gaisma, viņu vadītājs, viņu spēks vai cietoksnis. Bet viņš vienkārši teica, es esmu. Ar to viņš sev nostādu tāds, kāds viņš ir. Un zem viņa rokas ir tukša lapa, lai cilvēki paši zem šīm dievišķām rokām varētu rakstīt to labo, ar ko tie ir iepriecināti. Ja viņam jautātu, vai viņi ir vāji, Es esmu spēks, ir atbilde. Vai viņi ir navadzīgi? Es esmu bagātības. Vai viņi ir nepatikšanās? Es esmu mierinātājs. Vai viņi ir slimi? Es esmu veselība. Vai viņi ir mirstīgi? Es esmu mūžīgā dzīvība. Vai viņiem nav nekā? Es esmu visas lietas. Es esmu gudrība un spēks. Es esmu taisnība un žēlstība. Es esmu piemīlīgs, labestīgs. Es esmu godība, skaistums, svētums ar augstu stāvokli, ar visaugstāko stāvokli. Pilnīgs, mūžīgs. Es esmu Jahve. Tātad jebkas, kas ir pievilcīgs vai vēlams viņiem, tas es esmu. Jebkas ir tīrs un svēts, jebkas ir lielisks vai patīkams, jebkas ir labs vai vajadzīgs, lai padarītu cilvēkus laimīgus. Un tā viņa tuvība no jauna piepilda mūsu iztukšotās dzīves. Viņa tuvībā mēs saņemam dievišķo dzīvību. Viņa tuvībā tiek saglabāta dievišķā dzīve, debišķīgā dzīve. Mūsu nastas ir vieglāk panesamas. Mēs piedzīvojam brīnišķīgas svētības. Un tā līdz ar Dāvidu mēs varam izsaukties. Bet man paliek. Mans aplaimotājs dievtums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus darbus. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par tavu lielo mīlestību, par tavu žēlstību. Mēs pateicamies, ka mēs ar tevi, ka mūsu radītāju, ka dzīvības uzturētāju un glābēju, varam atrast šos tuvības brīžus, ka mēs varam pie tevis nākt, ko tu esi sagādājis caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tavs, ka mēs varam atrast mieru savās sirdīs, ka mēs varam gūt jaunus spēkus, un tos tu mums esi apsolījis. Un arī, kā draudze, kungs, mēs lūdzamies, stiprina mūs visus, un arī mūsu mērķu veikšanā, svētī ar savu žēlstību un ar savu spēku un palīdz arī tajos brīžos, kad mēs satiekamies ar mūsu tuvākiem, ar mūsu kaimiņiem, darba biedriem un skolas biedriem. Palīdz, lai mēs spētu par tevi liecināt ar jaunu spēku, ar to spēku mēs esam guvuši no šiem klusajiem brīžiem ar tevi. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu neesi mūs atstājis, ka Tu vienmēr, arī tad, kad mēs par Tevi neesam domājuši, tomēr esi bijis vienmēr mūs klātesošs un mums esi palīdzējis atrast ceļu, palīdzējis ieraudzīt Tevi un dāvinājis mums mieru sirdī. Mēs lūdzamies arī šodien, Tēvs, par Edītu, mēs lūdzamies tāpat arī Māsu Adatu, kad viņi dosies uz operāciju, es arī ar Noru, un es arī ar citiem, kas cieš, kas ir pārdzīvo. Tāpat esi, kungs, pie tiem, kas šodien nevarēja būt mūsu vidū, stiprina viņus un iepriecina. Un es arī, kungs, pie katra tava bērna, kur tas atrodas, svēti ar savu svētību, ar savu mieru, Jēzus vārdā. Āmen.
Amen.